cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Deti majú veľké nevinné oči. Zvedavo sa pozerajú, ako srnky v hore. Človeka zabolí pri srdci, keď ich vidí a keď si pomyslí, že takéto malé deti sa vydávajú na takú ťažkú cestu. Do týchto pocitov sa vkráda, nazdávam sa, v mysli každého dospelého v tejto miestnosti vedomie nebezpečenstva, ktoré je spojené s nimi pri prekračovaní hraníc, pretože deti sa môžu v tme rozplakať. Nikto nekladie takéto otázky na hlas. Nikto sa na nič nepýta. Podľa oblečenia rodinky však vidieť, že sú to ľudia z mesta. Matka má na sebe kožušinu. Má okolo 30 rokov a neskôr sa mi prizná, že má matku v Spojených štátoch, ktorá ju nahovára utiecť aj s rodinou. Ona je najviac unavená, pretože cestujú až z východného Slovenska. Len čo vojdu do domu, zamdlieva. Kladieme ju na kuchynskú posteľ. Drhnem ju chladnou vodou a keď príde k sebe, vraví: keby som bola vedela, že to bude také ťažké, nikdy by som nebola šla. Pomôžeme vám s deťmi, mamička, hovorím jej. Nestrácajte vieru. A kto ste vy? Pýta sa. Som rehoľníčka. Pozerá sa na moje oblečenie a konečne sa trochu usmeje. Viete čo, sestrička? To je dobré znamenie, keď človek stretne mníšku. Sú tu teraz deti. Nemusí myslieť na seba a trošku im budem pomáhať. Sú to veľmi dobré deti. V tej noci má matka so svojimi deťmi a so mnou k dispozícii posteľ v kuchyni, kým ostatní sa striedajú na posteli vo vedľajšej miestnosti, ktorú nám otvorili, lebo nás je priveľa. Sedíme dlho na našej posteli. Matka ma predstaví aj svojim deťom. Tá teta je rehoľníčka, hovorí deťom. Predtým učievala v škole náboženstvo také isté deti, ako ste vy. Môžete ju volať sestrička. Toto vysvetlenie je nevyhnutné, lebo deti v Československu už nevídajú rehoľníčky učiť v školách, ale väčšinou ich vidia robiť v továrniach alebo v koncentračných táboroch a iba niekoľko ich môžu ešte vidieť slúžiť v nemocniciach, ale také rehoľníčky nesmú chodiť na verejnosť. Tá teta je rehoľníčka, opakuje matka, a deti sa na mňa dívajú ako na tvora z iného sveta. Zrazu mnou prejde vlna hnevu, že to musí byť takto, že nás musia deťom opisovať ako čudné stvorenia. V tom momente sa rozhodujem. Ak sa úspešne dostanem na druhú stranu, ako prvá mníška od nás, sľubujem, že budem prvá, čo sa vráti naspäť na slobodné Slovensko a založí tam kláštor. Deti sa na mňa pozerajú podozrievavo a začínajú mi klásť otázky. Vysvetľujem im, čo je to rehoľníčka, čo robieva, ako sa oblieka, že zvyčajne nenosieva také šaty, aké vidia na mne teraz. Zdalo sa mi to až nereálne, čo všetko im musím vysvetľovať. Dávam deti spať a Katke češem vlasy. Deti sú nepokojné a trochu vystrašené z tohto čudného domu. A preto, ako sedíme na posteli, začnem im rozprávať rozprávky na dobrú noc. Rozprávam im aj z tých, čo som počúvala od tata, a celkom potichučky im spievam tatové pesničky. Pod našimi okny tečie vodička, napojže mi milá môjho koníčka. Ja ho nenapojím, ja sa koňa bojím, ja sa koňa bojím, že som maličká. Rozprávam im rozprávku o matke, čo mala dve deti. Bola raz jedna chudobná matka a mala dve deti, Jurka a Pavlínku. Bývali na samote v malom domčeku na kraji lesa a matka musela ťažko pracovať, právať a upratovať u bohatých ľudí. Za tých pár halierov, čo zarobila, kupovala deťom potravu a oblečenie. Niekedy mávali na raňajky iba pečené zemiaky a nosili veľmi otrhané šaty. Ale deti boli spokojné, aj keď boli chudobné. Stačilo im, že mali dobrú mamičku a ona sa každý večer za ne modlila a prosila Pána Boha, aby ich požehnával. Jedného dňa, bolo to v zime, matka v robote veľmi prechladla. Začala hrozne kašľať a v hrudi ju pichalo. Pokúšala sa ísť do roboty, ale nevládala a musela ostať doma. Nešla ani k lekárovi, lebo nemala peniaze. Blížili sa Vianoce. Jurko a malá Pavlínka sedávali pri stole a rozprávali sa o Ježiškovi, aký bol chudobný a ako sa narodil v chudobnej maštaľke. Vedeli, že Ježiško má rád malé deti. Boli zvedavé, či im Ježiško prinesie voľačo na Vianoce, alebo či zabudne na nich. A ak aj nezabudne, či nájde cestu do ich domčeka, lebo ich domček bol ďaleko od mesta a cestu zasypal sneh. Napokon prišiel Štedrý deň. Najšťastnejší deň pre všetky deti na celom svete. V tento Štedrý deň však malý Jurko a malá Pavlinka neboli šťastní. Boli smutní a utrápení, lebo ich mama bola už takmer celý týždeň v posteli a skoro nič nejedla. Blížil sa večer. Jurko s Pavlínkou sa pozerali z okna von a rozhodli sa, že pôjdu do lesa a budú sa pozerať, ako Ježiško schádza po zlatom rebríku na zem. Nechceli pýtať od neho nejaké darčeky. Išli iba poprosiť Ježiška, aby im uzdravil mamičku, pretože mama je každému zo všetkých ľudí najdrahšia. Ale najskôr išli pozrieť mamu. Zdalo sa im, že silno spí a keď ju chytili za ruku, bola celkom studená. Nič nevravela a Jurko povedal, mamička sa iste cíti lepšie, lebo spí. Radšej ju ani nebuďme. Poďme do lesa a pozerajme sa, ako bude Ježiško schádzať po rebríku z neba. A tak vyšli von, v tých svojich chatrných šatôčkach a deravých topánkach. Bolo veľmi chladno a začal padať hustý sneh, ale oni si z toho nič nerobili. Chceli iba vidieť Ježiška, ako bude schádzať po zlatom rebríku dolu z neba. Našli si jednu jedličku a sadli si pod ňu. Pritúlili sa k sebe, ohrievali sa a zaspali. Snívalo sa im, ako išiel anjel na zlatých saniach, ktoré ťahali 4 jelene. Anjel im kázal, aby si sadli na sane, lebo ich chce zaviesť do najkrajšieho miesta na svete. A tak nasadli. Anjel popohnal jelene a sane sa zdvihli nad zem. Potom sane prišli až k nebeskej bráne a tá sa im otvorila. Vošli dnu, všetci, aj s jeleňmi a saňami. Sane sa zastavili a Jurko s Pavlínkou sa pozerali okolo seba, až zbadali Ježiška, ako sedí na tróne a okolo neho stojí milión ľudí a medzi tými ľuďmi je aj ich mamička. Išli za ňou a povedali, och mamička naša, na aké krásne miesto sme to za tebou prišli. To je nebo, moje milé deti, hovorí matka. Tu teraz budeme bývať stále a nikto nás odtiaľto nevyženie. Objala ich a oni sa k nej pritúlili. Na druhý deň ľudia našli mŕtvú matku v domčeku a keď išli po stopách, ktoré videli v snehu, našli v lese zamrznuté deti. Tie však v tom čase už boli dávno v nebi. Katka sa pozerá veľkými očami na mňa. Sestrička, hovorí mi. Keby Jurko s Pavlínkou vedeli, kde bývame a prišli by k nám, dala by som im všetky šaty a kopu hračiek. Takú rozprávku som v škole ešte nepočul, hovorí Miško. To sa stalo naozaj? Usmiala som sa. Pravda, že sa to stalo. Naozaj. Deti zaliezajú pod deku. Chcela by som bábiku, hovorí Katka. Ich matka mi káže otvoriť malú koženú tašku, ktorú vzala so sebou. Otvorím ju a vytiahnem z nej bábiku, ktorá sa skoro na vlas podobá Katke. Má vo vlasoch ružovú sponku, širokú ružovú sukničku a ružovú blúzku s krátkými rukávmi. Vie otvárať oči a povedať, mama, je vysoká dobrých 20 cm. Myslím si, že mamička je naozaj dobrou mamičkou, keď vláči so sebou takú veľkú bábiku po takýchto výletoch. Katka si pritúli bábiku k sebe a ľahne si spolu s Myškom k matke. Ja im potichu spievam uspávanku. Spí, dieťatko, spí. Zavri oči, sni. Matka bude s tebou spať, anielici kolísať. Spí, dieťatko, spí. Keď zadriemu, líham si ku všetkým trom. Ešte ani celkom nespím, keď si zrazu spomeniem, čo nás čaká. Rozrušená vstanem, počúvam, ako Katka slabo mrnčí. Ľahnem si bližšie k nej, položím jej ruku okolo hlavy a snažím sa nepohnute ležať. Ostatok noci však spím veľmi málo. Nikto sa necíti dobre zavretý v tom čudnom, ilegálnom príbytku. Nevieme, kde sme, pri akom meste, v akej dedine. Trochu sa nám uľaví, až keď na druhý deň kto si vchádza dnu. Je to veľký jojo. Veľký jojo má byť našim vodcom. Prevedie nás cez hranicu. Dávame mu toto meno, aby sme ho odlíšili od vodcu s ďalekohľadom, ktorý sa takisto volá Jozef, ale je vodcom až na druhom mieste. Toho teraz voláme malý jojo, hoci je v skutočnosti vyšší, pritom chudý a štíhly, kým veľký jojo meria dajakých 175 cm, zavalitý chlap so širokými plecami. Je to dobré znamenie, že máme hneď dvoch vodcov, ktorí nesú meno po svetom Jozefovi. Len čo vojde veľký jojo do domu, už vieme, že je to hlavný vodca. Dôverujem mu viac ako komukoľvek inému, hoci na pohľad vyzerá ako zbojník. Usmieva sa a myká plecami, vidieť, že sa ničoho nebojí a že mu je všetko jedno. Aj túto riskantnú úlohu berie tak, ako by sme sa išli povoziť električkou po Bratislave. Má okolo 45 rokov, chýba mu jeden prst, prsteník na pravej ruke. Na hlave má čiapku, nikdy si ju neskladá. Obuté má poľovnícke čižmy na šnurovanie, v nich sú zastoknuté zelené nohavice, oblečený má kožený kabát. Spod neho mu trčí revolver. Len čo sa ukáže medzi nami, cítim sa istejšie. Vojde do miestnosti, rozkročí sa, postojí, popozerá si nás. Potom vyberie z vrecka koženého kabáta hrst nábojov a pohrká nimi ako kockami. Prvé slová, ktoré vysloví, zahrmia hlboko z hrdla. Dá sa tu voľačo vypiť? Nemáme nič, odpovie kto si. Založí si ruky v bok a prezerá si študentov teológie. Akože nič, zahrmí. Čo sú to tu za chlapi? Keď zistí, kto som ja, zadíva sa na mňa. Ešte som nevidel mníšku v šponovkách. Keď ma potom začul, ako hovorím domácej gazdinej, že obdivujem jej odvahu, keď nás toľkých vzala schovať do domu, odviedol ma na bok. Sestrička hovorí, nebuďte sprostá, nikdy nikomu nehovorte, že je odvážny, lebo o chvíľu sa ten človek začne dívať do zrkadla a povie si, som príliš odvážny a prestane odvážne schovávať ľudí.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.